Akce nespokojených občanů 2011. Tak se jmenovalo sdružení, které se 11. května 2012 zaregistrovalo jako politické hnutí ANO 2011. Na rozdíl od jiných protestních hnutí, která zpravidla nepřežijí víc než jedno volební období, od té doby ovlivňuje dění v naší zemi. Navzdory programové neostrosti i různým problémům svého vůdce si stále udržuje přízeň voličů. Pojďme si poslechnout, co o hnutí ANO v prvních letech jeho existence vysílal Český rozhlas. Od mikrofonu zdraví a pěkný poslech přeje Veronika Kindlová.
Archiv Plus.
Já jsem len organizátor, iniciátor, já určitě nebudu do parlamentu a já říkám, v parlamentu mají sedět lidi, kteří rozumí zákonom, kteří rozumí legislativě, kteří budou měnit zákony, kteří dobře mluví. Proč tady se staví dálnice za 20 let? Proč nemáme nějaký zákon, aby se to postavilo za 3 roky? Jako?
Promiňte, takže bude politická strana nebo nebude?
Bude, když říkám obrazně, zaplníme ten Václavák. Obrazně, neberte to zase, všetci budou psát Babiš, zaplní Václavák. Já nevím, či zaplní.
Říkal Andrej Babiš 16. listopadu 2011 v pořadu 20 minut Radiožurnálu. Moderátorka Štěpánka Čechová si ho tehdy pozvala jako zakladatele sdružení Akce nespokojených občanů, které deklarovalo, že pokud bude zájem, tak se registruje jako politické hnutí. Kdy se tak stane, ptala se moderátorka.
Prosazovala. Já nemám křištálovou kouli, zeptejte se lidi, já nevím, dole to už bublá, možno to bude klokotat a potom ten papínový hrnec praskne, já to nevím.
Rozhovor, z něhož jsou tyto ukázky, je nejstarším dochovaným, který Andrej Babiš rozhlasu poskytnul poté, co založil Akci nespokojených občanů. Ještě předtím ale vystoupil také v televizi.
Zemědělsko-potravinářský magnát Andrej Babiš vykročil ze světa biznisu do politiky s programem postaveným na potírání korupce, no a hned jeho prvním větším vystoupením v televizi, respektive výrokem ve včerejším diskusním pořadu, se už začala zabývat policie. Zkoumá, co je pravdy na Babišově obvinění, že ho kdosi loni požádal o úplatek. Pak by údajně ten kdosi zařídil, aby prezident nevetoval zákon o biopalivech. Dotyčný podnikatel, který prý s nabídkou přišel, Babišovo tvrzení označil za naprosto nehorázné.
Vysvětloval 14. listopadu v ozvěnách dne Jan Bumba. Úplatek měl po Babišovi chtít podnikatel Václav Petr, člověk blízký tehdejšímu prezidentovi Václavu Klausovi. Babišovo nařčení se ale nikdy nepotvrdilo. Andrej Babiš se tehdy veřejně zasazoval o to, aby poslanci prezidentovo veto zákona o biopalivech přehlasovali, což se nakonec i stalo. Zmíněný Jan Bumba si tehdy o případu povídal s komentátorem Martinem Maříkem.
Martine, prosím, jenom velmi krátce, máte nějaké své vysvětlení, proč pan Babiš s něčím takovým vystoupil v televizi?
Já si zatím myslím, že to je jeho slaha upoutat na to své občanské, můžeme už říct i politické hnutí. On zatím, pokud víme, tak střílí kolem sebe tyto výroky bez jakýchkoliv důkazů, čili zatím to není o nic opřeno a to říkám spíš taková antikorupční rétorika.
Tu Andrej Babiš používal i v prvním rozhlasovém rozhovoru, ze kterého pocházely úvodní dvě ukázky. Přidáme teď další.
Pojďme tam, kam jste rozpěl vy v tom vašem tvrzení, že Vít Bárta je domluvený s Václavem Klausem na tom, že
ale
položí
to
vládu ve chvíli, kdy to bude nejvíce vhodné pro Václava Klause. Kdo to říká? Kde jste to vzal?
Ale normálně v českém prostředí. Jako, ale to není
takže
podstatné.
Takže zase bez důkazu.
Ale nepočkejte, jakže bez důkazu. Já říkám tak len jako, věci, které...
To je na úlovni Pavelčového drbu v tu chvíli.
Jo, asi jo. No, asi
to je přece špatně. Člověk, který chce získat veřejnou podporu pro své hnutí ANO 2011, přece nemůže vystupovat na úrovni Pavelčové drbny.
Můžu něco říct.
No samozřejmě.
Pre mě je absurdné, že věci veřejné mají na starosti ve vládě korupci. Přečtěte si knihu pana Kmentu, já říkám, že věci veřejné podle této knihy jsou organizovaný zločin, to jsou lidi, kteří sledovali před volbami aj pana prezidenta Klause,
knihu
aj Topolánka.
Pana Kmenty si může přečíst každý, ano, vy jste ji dokonce daroval veřejně to, v České televizi, děláte ji v reklamu, kudy chodíte.
Tak já len říkám, co je v té knihe a já říkám, že to je zločinecká organizácia,
která
je organizácia založená kmotrami, jako...
Je pikantní, že o 6 let později, v roce 2017, vydal Jaroslav Kmenta knížku s názvem Boss Babiš, kterou její hlavní hrdina pochopitelně už nikde nepropagoval. Ale zpátky do podzimu roku 2011. Tady je potřeba připomenout, že zemi tehdy vládla vláda ODS, TOP 09 a Věcí veřejných s Petrem Nečasem v čele. Zpočátku docela silnou koalici začalo záhy rozkližovat různé hašteření, větší i menší skandály a leckdy dost bizarní spory Věcí veřejných, protestního hnutí vedeného podnikatelem Vítem Bártou. Společnost byla tehdy opravdu nespokojená a tak nové hnutí zemědělského bose budilo pozornost. 20. listopadu v Radioforu o něm a především o Andreji Babišovi diskutovala politoložka Vladimíra Dvořáková a spisovatel Ivan Kraus.
On sám říká, jdu na popravu, a to bez pochyby do jistý míry jde, protože mnozí lidé se ptají, proč to dělá. Vždyť má dost. Musím vám, že on mluví taky hovorovou češtinou. Má dost, to je taky důležitý. Já nevím, já na něj koukám, i na ten jeho temperament u toho pana Moravce, kdy on, ku podivu, já ho mám rád, ty Moravcovy otázky, ale tentokrát jsem mu říkal, brzdi, nechopej trošku, co pak chodí ti tam elegantní, jako měli jsme takový hovor s panem Moravcem, o kterém nevěděl, jo, chodí ti tam elegantní pánové, ten řekl slovo bordel, no řekl bordel, tak a my to říkáme všichni dole, než jsme v televizi, tak ho nemusíš tak jemně jako umravňovat. Už tam máš takových lidí, který bys mohl umravňovat a oni jsou elegantnější, protože tomu umějí chodit. On je drvoštěp trochu, jo? To jste řekla dobře. Čili nevím. Já nevím, jestli takový člověk má šanci, jestli najde ty pravý lidi, jestli se z něj nestane superguru, jak se teďka říká, že jo, u jiný partaje. Ale sám si říkám, no, myslím na Chodorovského najednou taky. V Rusku. Já vím, jsme v Čechách, nejsme v Rusku. A to jsme si mohli jaké klást otázku, že jo? Chodorovský, Putin, jak to dopadlo, to víme.
Ivan Kraus měl na mysli Michaila Chodorkovského, bývalého ruského oligarchu, který politicky ohrožoval Vladimira Putina. Proto byl ve zmanipulovaném procesu odsouzen za krácení daní a krádeže a strávil 10 let ve vězení. Politoložce Vladimíře Dvořákové se srovnání Babiše s Chodorkovským nezdálo. Chodorkovský měl politické ambice a ty prý, zdá se, Babiš nemá. Jemu, podle Dvořákové, jde skutečně o nápravu věcí.
Já občas připomínám divoký západ v USA a poté vlastně ti lidé, kteří byli velmi úspěšní v tom prostředí toho divokého západu, a teď tam nemusí se říkat, jestli něco udělali špatně, nebo jestli byli desperáty, nebo ne, ale prostě zbohatli v tomto prostředí. A pan Babiš zbohatl v prostředí 90. let, který, to je věc, kterou vím. Tak v jistý momentě potom jako opravdu už chtěli, aby tedy ta země žila normálním civilizovaným způsobem a vlastně dávali potom i nebudovali ty knihovny a snažili se tedy vybudovat i ty koncertní sály, nebo ve své podstatě podporovali třeba to progresivistické hnutí, které šlo proti partitokracii a které tam prostě přinášelo pak určité prvky změny a řekla bych takového jako civilizovaného, zajistit civility z toho klidu.
Sdružení ANO 2011 tehdy na konci roku 2011 strmě stoupala popularita. Začínalo být čím dál tím víc jasné, že se stane politickým hnutím. 6. prosince byla hostem 20 minut radiožurnálu spoluzakladatelka ANO Anna Veverková. Odpovídala na otázku, zda má sdružení nějaký politický program.
Nemáme žádný politický program v tomto smyslu, protože, jak jsem řekla, jestli se staneme politickým subjektem, se teprve uvidí.
Moderátor Martin Veselovský se Anny Veverkové také ptal, zda hnutí nemohou ublížit pochybnosti, které se v souvislosti s Babišem objevují. V první řadě jde o nejasné okolnosti jeho zbohatnutí. Anna Veverková to odmítla s tím, že o ničem špatném neví a že Andreje Babiše v dobách, kdy začínal, neznala.
Já jenom říkám, že znám Andreje Babiše těch 10 nebo 11 let, znám ho ještě z doby, kdy jsem působila na ministerstvu průmyslu a obchodu, a za celou tu dobu, co tady Andrej Babiš podniká, nemohl nikdo vytknout, že jeho firmy řádně neplatí daně, že neplatí zdravotní sociální pojištění, že se nestará o své zaměstnance. Samozřejmě máte-li 30 tisíc zaměstnanců, nepochybuji o tom, že se najde několik z nich, kteří nebudou spokojení.
Ještě jinak, paní Veverková, není z vašeho pohledu jako dámy, která je činná v tomto hnutí, která je jeho spoluzakladatelkou, zásadní slabinou, že ve slovenských archivech jsou dokumenty, ve kterých je napsáno, že Andrej Babiš někdy v roce 82 podepsal vázací akt se Státní bezpečností?
Pane Veselovský, to, že jsou v archivech nějaké materiály, taky nemůžu hodnotit. Nemůžu hodnotit, jestli ty materiály jsou nebo nejsou naprosto čisté. Ze svého pohledu říkám jen to, že vím dobře, protože už mi není 20, že existovala i v rámci STB skupina, která byla vyčleněná proto, aby se hájily ekonomické zájmy Československa, a že tam pak byly jiné skupiny a jiné zprávy, myslím, že se tomu tak říkalo, zprávy první, druhá až já nevím kolikáta, které se aktivně podíleli na věcech, se kterými samozřejmě vnitřně nemůžu souhlasit a nikdy jsem s nima nesouhlasila, nesouhlasila bych s nimi. Ale já
se tedy
tam
jednala o zprávu, která se zaobírala, řekněme, ochranou ekonomických zájmů země, tak je to z vašeho pohledu v pořádku.
Já se dneska ptám, jestli současní obchodní radové, obchodní zástupci České republiky v zahraničí nehájí zájmy, české ekonomické zájmy. Pakliže ne, tak by to pro mě bylo překvapení.
Říkala na konci roku 2011 spoluzakladatelka ANO 2011 Anna Veverková.
Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Premiéra v pátek po 8. večer na Plusu.
Jak už jsem říkala, v květnu 2012 se ANO zaregistrovalo jako politický subjekt. V červenci byl do čela hnutí zvolen Andrej Babiš. Původně prý chtěl jiného lídra, ale protože se nikdo vhodný nenašel, musel se tedy vedení ujmout sám. 1. srpna 2012 ANO představilo 7 kandidátů pro podzimní senátní volby. Na dotazy novinářů, zda také konečně uveřejní politický program, předseda hnutí odpovídal, že se o něm stále jedná. Ve stejný den na stanici Radiožurnál v pořadu Ozvěny dne moderátorka Veronika Sedláčková hovořila o hnutí ANO s politology Stanislavem Balíkem a Petrem Nováčkem.
Pokud skutečně nemáte program, nemáte, abych to řekl, vlajku, tak těžko pod tím někoho houfovat, to je první věc. Víte, ale ta myšlenka toho politického hnutí, ta nebyla zcela ztracená, kdyby se s proměnutím na to šlo chytře. Zvlášť situaci, kdy část veřejnosti je znechucená zdejšími politickými stranami. Jenomže myslím si, že Andrej Babiš má veliké zpoždění. Jestliže vlastně už skoro rok na tom pracuje a právě dneska stačil představit akorát 7 kandidátů pro Senát a jak už jsme řekli s panem kolegou Balíkem, po programu není ani individuální slechu, tak pak si myslím, že ten moment překvapení nenastal, že z toho nějaké politické hnutí typu, co já vím, občanské hnutí dvě nebo něco takového, prostě už nenávratně nebude. Kdyby přesto všecko toto politické hnutí mělo v příštích velkých volbách, tím myslím do poslanecké sněmovny, uspět, tak by to pro mě znamenalo jediné, že jsou úplně na dně ty zavedené politické strany, kdyby nebyly schopny konkurovat takovémuto podniku.
Pane Malíku, pokud jde ještě o ten fenomén sdružení nebo hnutí, jak budeme říkat, podobným projektům jako ANO 2011, jak může uškodit fenomén věcí veřejných a toho, co předvedli v tuzemské politice v posledních letech?
Tak určitě je to pro voliče velké poučení, že samotné rozhořčení není program a že program nejde slepovat. A tak jak se mnohokrát u věcí veřejných říkalo, jak pejsek s kočičkou, když vaří dort. A je to ukázkou toho, že ani 11% velké zastoupení ve sněmovně a poměrně důležité posty ve vládě negarantují vůbec nic, pokud ta strana nebo hnutí organizace nemá dopředu ujasněné, co chce. A to samozřejmě bude limitovat všechny takovéto krátkodeché pokusy. A mělo by to být varující, zvláště pro ty, kteří sázejí všechno na dnes velmi populární boj s korupcí, že to prostě nestačí pro dlouhodobé etablování vymezení se politického subjektu.
Domníval se v roce 2012 politolog Stanislav Balík. V podzimních senátních volbách 2012 žádný z kandidátů ANO neprošel. Úspěch přinesl až turbulentní rok 2013. Pojďme to vzít stručně. 13. června vypukla kauza kolem Jany Nagyové, dnes Nečasové, a tehdejšího premiéra Petra Nečase. 17. června podal Nečas demisi vlády. Koaliční strany se dohodly, že sestaví vládu novou pod vedením Miroslavy Němcové. To však tehdejší prezident Miloš Zeman odmítnul a 25. června pověřil Jiřího Rusnoka sestavením vlády, která však později nezískala důvěru v parlamentu. 26. června se objevila zpráva, že Andrej Babiš koupil společnost Mafra, mimo jiné vydavatele Lidových novin a MF Dnes, tehdy asi nejvlivnější tiskoviny v zemi. Babiš tvrdil, že jde jen o obchodní záležitost, ne o ovlivňování médií. O den později se na to moderátor Martin Veselovský Andreje Babiše ptal v pořadu 20 minut Radiožurnálu.
A já jsem tady prohlásil, že nikdy nebudu žádné novináře ovlivňovat. Nech si píšou, co chtějí. A když píšou o mně, nech se mě zeptají a nech má možnost se vyjádřit. Než když se chci vyjádřit na nějaké invektivy pana Párala v Mladé frontě, tak paní, nevím, jak se jmenuje, mi říká, nemůžete mít 3000 znaků, ale 500 znaků a to tam nedávejte a to vám zkrátíme a tak dále. Takže dneska se...
Tomu se někdy říká editorská politika v té dané redakci.
No, tak jasně.
V létě prezident Zeman rozpustil sněmovnu a na 25. a 26. října vyhlásil předčasné volby. 6. září zahájilo ANO kampaň.
Hnutí ANO miliardáře Andreje Babiše dnes představilo své lídry a volební program. Své místo v politickém spektru vidí spíš od středu napravo. Po případném úspěchu tak proto nechce ve sněmovně spolupracovat s levicí. Babiš je majitelem zemědělsko-chemického Agrofertu a nedávno koupil mediální skupinu Mafra. Hnutí ANO vzniklo v roce 2011. Loni se neúspěšně zúčastnilo senátních voleb. Některé průzkumy mu ale teď dávají šanci u voličů uspět.
Říkal moderátor Martin Křížek v hlavních zprávách, do kterých se telefonicky připojila tehdejší první místopředsedkyně ANO Věra Jourová, aby představila program hnutí.
My si myslíme, že v této zemi jsou velmi zatíženi lidé, kteří podnikají a kteří zaměstnávají, že tady je nadměrná byrokratická zátěž a že zkrátka stát opravdu je koulí na noze všem lidem, kteří v podstatě vytvářejí u nás ekonomické hodnoty. Takže toto bychom chtěli odblokovat.
Vzhledem k tomu, že ANO podle průzkumů mělo šanci se do sněmovny dostat, účastnil se Andrej Babiš předvolebních debat. Prezentoval se v nich jako ochránce zájmů pravicově orientované střední třídy, zejména lidí, kteří podnikají. Takto mluvil v předvolební debatě lídrů pořádané Českým rozhlasem 4. října 2013.
Protože já jsem volič ODS a pokud by ODS neporodila Dalíky, Rytigy a Janoušky a Hrdličky, to je organizovaný zločin, který systematicky rozkrádá tuto zemi. A bohužel i pan Klaus, nevím, co se mu stalo, co povídá, to jako je neuvěřitelné, že vlastně on chce destruovat ODS. A tak mě strašně mrzí, že paní Němcová nebyla kandidátem ODS na prezidenta, protože si myslím, že je to slušná dáma.
V debatě přišla také řeč na kanál Dunaj Odra Labe, který prosazoval zejména Miloš Zeman. Andrej Babiš ale hovořil o nákupu židlí ministerství.
Ministerstvo průmyslu nakupuje za 1950 korun a Ministerstvo pro místní rozvoj za 6232 korun. A já se ptám, proč ten základ se nenakupuje z jednoho místa pro celou zemi. I ten toaletní papír, kdyby se nakupoval.
Co
nebo
si,
židle.
Co si z té vaší úvahy, pane Babiši,
xerografický papír A4, 80 gramů, nakupuje Ministerstvo průmyslu za 60 korun a místní rozvoj za 96 korun.
Já vůbec nepochybuji o tom, že bychom si tady různé nesmysly ze státní správy mohli citovat dlouho. Zkuste odpovědět panu Útratovi.
Firma holding nakupuje z jednoho místa.
Ano? Co to má co dělat s takže Dunajem Odrou Labe kanálem?
Jasně, Odra Labe kanál chtěl Karel IV. Baťa a všichni a myslím, že dneska už je pozdě, tato země potřebuje peníze na podstatně jiné věci.
Říkal Andrej Babiš v roce 2013. Ovšem v roce 2020 ve funkci předsedy vlády dal kanálu zelenou. Ale zpátky do předvolebního boje roku 2013. Andrej Babiš se v předvolebním období představil také v sérii rozhovorů s lídry stran a hnutí, kterou moderoval Jan Pokorný. I tady se Andrej Babiš profiloval jako pravicový politik.
A pokud tady zvítězí sociální demokracie a navýší daně, tak vám garantuji, že ty zahraniční investory zvednou kotvy. Já jsem byl pátek v noci večer na hospodářské komory česko-německé a věřte mi, že v Německu mám velké kontakty a oni dneska začínají přemýšlet, jestli nepůjdou do Bulharska nebo do Rumunska. My potřebujeme stabilní podnikatelské prostředí, nízké daně. Ano, takže my potřebujeme motivovat, my potřebujeme jít za těmi investormi aktivně a na to potřeba politiky, který se domluví a který vědí, o co go.
Janu Pokornému Andrej Babiš také sliboval, že poslanci hnutí ANO budou hlasovat sami za sebe.
I když samozřejmě naše klasické politické strany toto porušují, protože hlasují jednotně. No, ale my to nemáme.
Tak hlasují jednotně v zájmu toho, aby to prosadili program.
Ale je to proti ústavě.
Hlasovat jednotně není
ne,
proti
ústavě. Ústava říká, že může, alebo měl by poslanec vlastně hlasovat podle svého vědomí a svědomí, ne?
Takže v hnutí ANO budou lidé, kteří budou hlasovat podle svého vědomí a svědomí.
Ne, my samozřejmě, prosím, my jsme tam ještě nikdy nebyli.
I když
nebyli.
Šéf bude chtít něco jiného.
Ne, my jsme tam nikdy nebyli, tak jako my jsme noví, já bych nikdy do politiky nešel, pokud by tahle země fungovala, kdyby skutečně byla tady nějaká budoucnost a já jsem se snažil někoho najít, nikoho jsem nenašel, no tak jsem teďka politik.
To na konci října potvrdili i voliči. Parlamentní volby sice vyhrála sociální demokracie s 20,4% hlasů, ale ANO ji zatraceně dýchalo na záda. Nováček na politické scéně získal 18,6%. Následná jednání o vládě nebyla snadná. V ČSSD musel předseda Sobotka nejdřív skrotit skupinu vzbouřenců a ANO mlžilo, zda vstoupí do vlády nebo ne. 31. října ve 20 minutách Radiožurnálu o tom hovořil místopředseda ANO Jaroslav Faltýnek.
Jsem poslední dny moc nespal, protože v noci čtu maily od lidí, kteří nám posílají svoje názory. A řeknu vám, že to tak 50-50. 50% lidí, našich voličů, říká, běžte do vlády, vemte napřímo tu zodpovědnost a 50% zhruba říká, nechoďte do vlády, tolerujte pouze menšinovou vládu sociální demokracie, eventuálně KDU a prosaďte tam během těch 4 let ty věci, které jste říkali, pracujte, konzolidujte se jako hnutí, protože my jsme vlastně nově vzniklé hnutí.
Nakonec ale ANO přece jen do vlády šlo, a sice s ČSSD a lidovci. Jednání o konkrétní podobě vlády a vládním prohlášení se táhla až do následujícího roku. Komplikovalo to zejména požadavek budoucího premiéra Sobotky a také prezidenta Zemana na to, aby členové vlády měli lustrační osvědčení, což ostatně bývalo dříve zvykem. Jenže jak víme, v bratislavském archivu ležel svazek, podle kterého byl Andrej Babiš agentem komunistické státní bezpečnosti a takoví lidé lustrační osvědčení nedostávají. Babiš argumentoval tím, že podle zákona z roku 2002 členové vlády žádné osvědčení nepotřebují. V lednu 2014 se k tomu vyjádřil ve vysílání Radiožurnálu.
Takže pan Kalousek před 12 lety hlasoval za to, aby ministr nepotřeboval osvědčení. A dneska samozřejmě Kalousek a ODS dělají všechno proto, aby Babiš se nedostal do vlády. A tenhle zákon nemá nic společného s lustračním zákonem, nemá na to žádný vliv. Je to vymývání mozku občanům, jsou to samé lži, tyhle party, která tady rozkradla tuhle zemi a teďka má strach, že my tam přijdeme a rozkryjeme tyto zlodějiny.
Nakonec prezident podmínil Babišovo jmenování do vlády schválením služebního zákona. 29. ledna 2014 tak mohla sněmovna schválit 17členou vládu, ve které mělo ANO 8 křesel. Andrej Babiš zastával funkci ministra financí. 2. února přineslo rozhlasové zpravodajství tuto zprávu.
Andrej Babiš je nejpopulárnějším českým politikem. Vyplývá to alespoň z průzkumu oblíbenosti politiků, který zveřejnila agentura STEM. Za Andrejem Babišem se umístil ministr pro lidská práva Jiří Dienstbier a šéf hnutí Úsvit Tomio Okamura. Premiér a předseda ČSSD Bohuslav Sobotka je 4. Průzkum agentury STEM se uskutečnil ještě před jmenováním vlády.
A to je z Archivu Plus věnovaného počátkům politického hnutí ANO všechno. Technicky spolupracoval mistr zvuku Jaroslav Novotný a od mikrofonu se loučí a někdy příště naslyšenou se těší Veronika Kindlová.